Проповедта се казва Божието царство не е ядене и пиене.
Така.
Кой? Спряви. Има ги на френски. Ма още два листа. Хайде, едно на там.
Благодаря.
И така, четеме от Матей 15 глава. 10 до 20 стих. И като повика народа, рече им: слушайте и разбирайте. Амин. Когато Исус Христос говори, не е въпрос само да слушаш, защото трябва да го разбереш и да го направиш след това. Той казва така: това, което влиза в устата на човека, не осквернява човек. Но това, което излиза от устата, то осквернява човека. Тогава се приближиха учениците му и рекоха: знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тая дума? А той в отговор рече: всяко растение, което моят небесен отец не е насадил, ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи и слепец, слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата. Петър в отговор му рече: обясни ни тая притча. И тук искам да видите една голяма разлика между това, което начина по който бяха възприемани думите на Исус Христос. Бог идва в твоя живот и ти казва нещо, което ти не си свикнал да го слушаш. Не го знаеш. Даже постъпваш по другия начин, по обратния начин. И той идва и ти казва: това не е така. Това е иначе. Обратното е. И въпросът е как посрещаш това, което той ти казва. Фарисеите негодуваха против това, което Исус им говореше, защото те смятаха, че е много важно човек да бъде чист. Всичко да му бъде чисто, да внимава, до нищо нечисто да не се докосва, да си мие винаги ръцете. Всъщност разговорът започна, след като един от фарисеите му направи впечатление, че Исус Христос не си беше измил ръцете преди да почне да яде. И днеска много хора, като го прочитат това нещо, ще кажат, даже аз си спомням скоро, че говорих с някой и той каза: ма защо Исус Христос не си мие ръцете? И така ти го четеш това и си викаш: добре, сега какво излиза, че не трябва да си мие ръцете ли? Исус не казва, че не трябва да си миеш ръцете. Това, което той иска да каже, е, че ти не ставаш по-лош от това, че не си миеш ръцете. Ти не ставаш лош човек или човек, който не е угоден на Бога, защото не си миеш ръцете. Господ не гледа дали си миеш ръцете или не. Той гледа нещо друго. Не знаем. Стиха казва: Господ не гледа на лице, нито на измити ръце. Господ гледа на сърце. И така той казва: онова, което излиза от устата на човека, то го осквернява. Апостолите също не разбраха това, което Исус Христос им казва. Фразата е следната: не това, което влиза в устата на човека, го осквернява, но онова, което излиза, то го осквернява. И така ти чуваш нещо и си викаш в първи момент: нищо не разбирам. Но апостолите не се възмутиха на това, което им каза Исус Христос. Те имаха респект. Те го познаваха кой е, какви неща върши и какви неща говори. Те вярваха в него. И му казаха: ама може ли да ни обясниш на нас, поне да почнем да я разбираме тази история? И това е голямата разлика. Когато Господ ти казва нещо, което ти си убеден, че е обратното, да се замислиш. Така е, защо аз мисля, че е обратното? А Господ ми казва, че не е така. И ако се замислиш, и ако потърсиш, ако поискаш Господ да ти обясниш, ще разбереш защо. И живота ти ще се промени, това същото нещо ще започнеш да го правиш наобратно. И той каза: и вие ли сте още без разумление? Не разбирате ли, че всичко, що влиза в устата, минава през корема и излиза и се изхвърля в захода, пише тук при мен. Нали? Ние разбираме за какво става дума. Излиза отзад. А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека, защото от сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тие са нещата, които оскверняват човека. Да се яде с немити ръце, това не го осквернява. Не, че е полезно. Става дума, че няма никаква връзка между това дали ядеш с чисти ръце или с мръсни ръце и твоето сърце. Това не осквернява сърцето ти. Но онова, което имаш в сърцето си, то те осквернява. И то се проявява, когато излиза през устата ти. И така виждаме, че Исус Христос винаги правеше много голяма разлика между това, което ние разбираме и правим в плът, по-човешки, по нашия си плътски ум, както казва Библията, нашия си естествен ум, и онова, което е в духа, онова, което е свързано с сърцето на човека, с неговия ум, с неговата душа, с неговите стремежи, с неговото разбиране за света, с неговото отношение към другите хора. И ние трябва да се научим да ги правим тия неща. Да ги разделяме. Да внимаваме и да не ги смесваме. Да знаем, че едното няма нищо общо с другото. Нищо от това, което те ядеш, не може да направи по-свят. Или пък по-малко свят. Нищо не може да ти помогне. Това, което може да ти помогне, е това, което Господ може да направи в твоето сърце. И така, четем 11 глава на Матей, от 16 до 19 стих. И на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си, казвайки: свирихме ви, а не играхте. Ридахме, а не жалеехте. Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше, и казват: бяс има. Дойде човешкият син, който яде и пие, и казват: ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците. Но пак мъдростта се оправдава от делата си. И така, Исус Христос говори за това, че хората гледаха какво правят Йоан Кръстител, какво прави Исус Христос, как се държи, какво яде. Гледаха, слава на Бога, ево, споведай. Гледаха какви са им маниерите. Йоан Кръстител ходеше в пустинята с кожени дрехи, не си спомням какво бяха дрехите, имаше кожени дрехи имаше, да. И ядеше акриди и див мед. Скакалци и див мед. И тук, вижте, искам да ви обърна внимание, това дъщеря ми обърна внимание тази седмица. На места, където в нашата Библия пише дайте и да ядат, когато Исус Христос възкреси едно момиче. При нас пише дайте и да яде нещо, а в King James пише дайте и месо. Въпросът е защо така пише на едното място, така пише на другото място. И мисля, че отговора много лесно можем да го видим в Матей 11 глава 16 и 19. Йоан Кръстител ядеше ли? Ядеше. Ма ядеше само мед и скакалци. Пиеше ли? Пиеше. Вода. Нали? И сестрата вика, не пиеше. Защо? Защото като казваме, на български като казваме не пие, това какво означава? Че не пие алкохол. Ама смисъла на тази дума е същата. Те точно така е употребена. Когато казва някой, той не яде и не пие, това означава, че не си угажда с ядене и спие алкохол. И за това го текста го казва това нещо. И той казва така. Дойде човешкият син, който яде и пие. Какво яде? Всичко яде. Да се разбереме, всичко яде. Той го пише, на друго място го пише точно, че всичко яде. Нали? И пие. Какво пие? Вода? Не, не пие вода. Някой ще ви каже, че не е пил вино. Еми, от този текст не излиза, че не е пил вино. Нали, казва лаком и винопиец. Не, той не е бил лаком и не е бил някой, който се е опивал с вино, но просто хората така говорят. Нали, когато виждат, че си в Кана Галилейска на сватбата и че като свърши виното им даваш на другите да пият още, естествено, че си винопиец. Защото хората гледат на маниерите, гледат на външното поведение. Те смятат, че Йоан Кръстител и Исус Христос са коренно различни. А всъщност, ако отворим Библията и четем внимателно, ще видим, че те говориха едно и също нещо. Покайте се, защото Божието царство наближи. Така ли беше? Йоан беше изпратен пред Исус Христос да направи прави пътищата пред него. Те трябваше, единия поемаше щафетата от другия. Те говориха за едно и също нещо, просто един имаше повече сила от другия. Единия, както беше като подгряваща група на концерт, нали? Излизат и да загрее малко публиката и след това идват големите разбойници. Така, ето човек лаком и винопиец. И така, това е една голяма поука за нас вътре в това нещо. Ние как гледаме на нещата? По плът ли ги възприемаме това, което четем? Възприемаме ли го по плът или търсиме духа, който е вътре? Смисъл на това, което Господ влага във всяко нещо, което казва. И тук има един голям проблем, ще ви кажа. Въпросът е ние всъщност за какво живеем. Дали ние живеем за духа, за Божието царство? Имаше един брат, викаше Лави Етернел. Още не съм, вика, стигнал да мисля за него. Или търсиме удоволствие на живота. Много често ще го чуете това нещо. От много християни ще го чуете. Понякога ще го чуете от амвона. Господ дойде, за да ни е по-хубав живот. Има цели деноминации, не ами, има цели вероисповедания, така да го кажем, които не са християнски, които точно така проповядват. Всъщност целта е човека да живее по-добре. В Библията няма нищо такова. Библията се казва, че човека е грешен пред Бога и не може да се спаси и трябва някой да му помогне и да бъдат простени неговите грехове. И това, което ние търсим в църквата, това, което търсим, когато се приближаваме при Бога, не може да се отклонява нито наляво, нито надясно. И не можем да търсим нашето земно удобство и да го свързваме с нашето ходене на църква. Исус Христос не ни дава никакво основание да правим така. Казва в Лука 11 глава 42 стих: горко на вас, фарисеи, защото давате десятък от гьозама, от седевчето и от всякакъв зеленчук и пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тие трябваше да правите, а ония да не пренебрегват. И така, ти можеш да си абсолютно стриктен във всяка плътска буква на закона. Всяко нещо, което касае кога, какво можеш да правиш, какво не можеш да правиш, кога, какво трябва да даваш за храна, кога не, какво не бива да престъпваш, коя граница и така нататък. Обаче, ако не изпълниш правосъдието и нямаш Божията любов в себе си, нищо от това не те ползва. Нищо от това не може да те помогне да се оправдаеш пред Бога. От друга страна, ако внимаваш за правосъдието и търсиш Божията любов да изпълва сърцето ти и тя да определя това, което говори устата ти и прави тялото ти, дори да забравиш някои от другите неща, това не променя нищо. Ти си оставаш Божи. Ама не съм си дал десятъка тая година. Или пък от кое беше? От седевчето. Или от нещо друго съм пропуснал. Защото ще дойде някой брат и ще ти каже: ти онова нещо го направи. Еми, бях зает. Не може. Трябва да го направиш. Ма не, бях зает. Е, какво толкова си бил зает? Еми, един брат имаше нужда да му помагам. Да, ама това не го направи. Като дойде Исус Христос, ще ти обясни. Защото аз мога да кажа, бре, аз съм зает за брат си, нали? Имам работи. Господ е написал какво трябва да се прави, аз трябва да ги върша. Но имам си точки там. Господ говори за тия неща. Той казва, внимавай, Божията любов и правосудието са много по-важни от всичко останало, което пише, че трябва да правиш. Има и друг проблем. Тези неща, които са плътските, плътските заповеди, които казват това прави, това не прави, това яш, това не яш, те са по-лесни за изпълнение. Божията любов е нещо, което ти го нямаш. Първо трябва да поискаш да я имаш, след това трябва Господ да те научи да обичаш. И не е лесно. Но ако ти желаеш да бъде Божията воля, ще стане. Тогава ще оставиш лесните неща и ще се хванеш по-трудните. Отиваме на Лука 12 глава, 22 до 34 стих. Рече още на учениците си. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете, нито за тялото си, какво ще облечете, защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат. Те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? Между другото, това в някои преводи е преведено към живота си. Кой от вас може, като се грижи, да прибави нещо към живота си? И аз искам да го коментирам точно по този начин. Защото, например, във френския, който го копирах от френската библия, там е живота. Там не е ръст. И на български има няколко превода, които са... едните преводи са, са за, живот, за живота, другите са за ръста. Но всъщност корена на думата, която е използвана в гръцкия текст, позволява и двете значения да бъдат използвани. А всъщност и двете значения имат смисъл. Но аз днес искам да обърнем внимание на другото значение, на живота. Ти можеш ли с грижене да прибавиш дни към живота си? От какво зависи колко време ще живееш? Вчера си го говорихме това на молитваното. Кога ще умреш, зависи от Божията воля, това, което Господ реши. И ти не можеш да го промениш. Ако Господ реши, ще умреш днес. Ако Господ реши, ще умреш на друга дата. Това Той го определя, не го определяш ти. Никой от нас не може да определи колко дълго ще живее. Ние го знаем. И въпреки това, много често ние се занимаваме с неща, които ще удължат живота ни. Нали така? Трябва да внимаваме, защото има много други неща, които ние ги правим по-човешки. И няма лошо в това да едеш полезни храни, да внимаваш, какви са съставките на това, което си купуваш, откъде идва, или пък какъв живот водиш, нали? Дали седиш повече пред телевизора или бягаш, плуваш, някакви други спортове правиш, за да се грижиш за тялото си. Въпросът е, кое е на първо място в твоето сърце? Кое е по-важно? Нали? Ти трябва да ядеш. Божето царство не е ядене и пиене, обаче ти трябва да ядеш, защото ако не ядеш, няма да можеш нищо да правиш за Бога. Но трябва да внимаваме, защото има много неща, които ние ги правим по-човешки. Господ не иска да е само това. Иска ние да съзнаваме много ясно Неговата воля и да виждаме как нашата човешка, плътска воля, тя просто пречи много често. И фактически да се опитваме колкото се може да пренебрегваме плътта си, за да може да бъде Божията воля изпълнена в нашия живот. Това, което се иска от тебе, това, което зависи от тебе, да искаш да можеш да пренебрегваш плътта си, за да може Божията воля да бъде изпълнена, останалото зависи от Бога. Ако ти искаш да бъде Божията воля, ще ти бъде. Ако не искаш, каквото и да спазваш, абе Божията воля няма да се изяви в твоя живот. Така че първото нещо, което трябва да е в твоето сърце, е Господ да бъде прославен, Той да бъде на първо място. Да не си ти, а да е Той. И тъй, ако и най-малкото нещо не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери? Не ще обича, той ни обича. Казва, ще ни облича. Ще ни дава дрехи, с които да можем да изкараме тази студена зима тук. И тъй, не търсете какво да ядете или какво да пиете и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света. Виждате ли го? Той казва, обикновените хора точно така за това живеят, те това мислят. Но вие не можете да бъдете такива. Търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се, мало стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кисии, които не овехтяват. Неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец се изяжда, защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. И така, тия последни думи от Лука 12 глава, които четеме, 22 до 34 стих, те са тема за една друга проповед. Това какво означава да си направиш богатство на небето. Но ние днеска само трябва да разберем, че всичко това, което правим в земния си живот за него, то не ни ползва в Божието царство. Нищо от това, което ти се грижиш днеска за своето битие тук на земята, не те ползва в Божието царство. Има нещо друго, което преминава отвъд смъртта и остава заедно с теб. И това е, което трябва да търсим. Онова, което е от Бога, което идва в нашия живот и ни кара да правим неща, които не са за нашето облагодетелстване, а са за нещо, което няма нищо общо с нашето добро. И така, в 11 глава на Матей, връщаме се на Матей, 11 глава, от 25 до 30 стих, четем. В онова време Исус проговори, казвайки, благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил това от мъдрите и от разумните. Дето си го скрил от мъдрите и от разумните. И си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от Отца ми. И освен Отца, никой не познава Сина. И никой нито познава някой Отца, освен Сина, и оня, комуто Синът би благоволил да го открие. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Защо го свързваме този стих с това, за което говорим досега? Защото точно за това говори Библия. Тя говори за това, че народите се трудят за онова, което не ползва. За земните неща, за дрехите, за яденето, за пиенето, понякога и за други неща. Той казва, дойдете при мене всички, които се трудите и онова, което печелите от своя си труд, не ви храни, не ви задоволява. Вие не ставате, не се чувствате по-добре от това, което, за което сте блъскали цял ден. Исус казва, елате при мене. Елате при мене и аз ще ви успокоя. И като казва, аз ще ви успокоя, това означава, че той ще те научи ти повече да не се безпокоиш за тия неща, които нямат значение. Нали? За тия неща, за които говорихме досега. Елате при мене и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. И така, ти живееш и своя си земния живот, както всички останали си го живеят. Ходиш на работа, опитваш да спечелиш малко повече пари, да можеш да имаш повече удоволствие в живота. И нищо от тези неща не ти носи мир. Защото утре пак трябва да станеш, пак трябва да ходиш на работа и пак да се опитваш да изкараш нещата малко по-добре да бъдат, колкото са били вчера. Исус казва, ела, аз ще да науча да живееш така, че да не се притесняваш за утрешния си ден. Амин. Господ да дойде във всеки един от нас и да ни научи. Казва, вземете моето иго и научете се от мене, защото съм кротък и смирен под сърце. От една страна, Господ, който идва при тебе, той няма да те насилва и няма да те няма да бъде жесток с тебе, няма да бъде груб, искам да кажа. Той ще те учи според това, което ти можеш да възприемеш. Ще ти казва неща, които само ще дават повече мир в душата ти и ще ти бъде по-добре. В плътта може би ще ти бъде понякога път и по-трудно. Но вътре в сърцето си ще имаш мир, който от никъде друга не няма да го вземеш. И обаче не е само това. Когато Господ те научи за кое е важно и кое не е, и те научи, че онова, което не е важно, когато ти бързаш да го вземеш, това просто само те прави по-нервен и повече те вкарва в притеснение, защото ти винаги можеш да го загубиш. Нали, казва, там където крадец подкопава и молец разяжда, това, което взимаш, то винаги може да изчезне. Обаче, вика, онова, което е на небето, не може да го загубиш, то е завинаги. Господ те учи, че има неща, за които ако живееш, те не те притесняват за това, че искаш те да станат. Напротив, ти имаш мир във всичкото това нещо. И казва, ще намерите покой на душите си. И най-накрая, но и не най-малкото, ти самия ще станеш кротък и ще станеш смирен по сърце. Защото Господ ще те научи да бъдеш като Него. Слава на Бога! Господ да ви благослови! Това, което днеска искам да ви кажа е, че има много неща, които ние възприемаме по плът. Ние четеме Божието Слово и много често го четеме по плът. Разсъждаваме по плът. Но Господ не иска да останем на това нещо. Той ни разбира. Той знае твоята слабост. Той иска да те научи да не разсъждаваш така. Темата на втората проповед е за слабата вяра, за която си говорихме преди, стана дума миналата седмица. Но там има един проблем. Когато някой има слаба вяра, той разбира по-малко нещата. Ти не можеш да отидеш да му кажеш, абе, ти имаш слаба вяра, не става така. И човека ще се огорчи. Тоест ти не можеш да му обясниш нещата, които той не ги разбира. Затова ви казвам, има едни други листа, който иска може да ги вземе да чете, който иска да се занимава, те са по-трудни, защото поставят повече изисквания към този, който иска да ги разбере. Защото Павел говори за това, че ти, този, който има повече по-силна вяра, трябва да се съобразява с този, който има по-слаба вяра. И не е лесно, защото в църквата на Бога винаги има хора, които са с по-слаба вяра. Винаги. И тези, които са с по-силна вяра, са малцина и те трябва да носят немощите на ония, които нямат силна вяра. И ти не можеш по-човешки да разбереш как да го направиш. Повярвайте ми, не можеш. Единствено Духа на Бога може да те научи какво да направиш. Защото ако оставиш човека със слаба вяра да прави каквото си иска, всъщност, отстрани погледна църквата ще бъде пълна с хора, които правят неща, които не са както трябва, обаче никой нищо не казва и всичко се приема за нормално. Това не е желанието на Бога. Исус Христос никога не е искал така да бъдат нещата. Никога. Но ти трябва да знаеш какво можеш и какво не можеш да правиш. Единственото условие, което разделя нещата, е какво може и какво не можеш да правиш, че ти трябва да го правиш с любов. А това не можеш да го измислиш ти. Това не можеш да го решиш ти. Господ ви благослови, листата са на пиалото.